Die Here praat vanavond met ons uit Markus hoofstuk 9 vanaf vers 14 tot en met vers 29. Net voor hierdie gedeelte het die verheerliking op die berg plaasgevind, waar Jesus saam met Petrus en Jakobus en Johannes op 'n hoë berg was, en toe het Elia en Moses aan hulle verskyn. Elia en Moses as verteenwoordigers van die profete en die wet, so die Ou Testament, en dan het die Vader weer gesê, dit is my geliefde seun, luister na hom. En nou kom hulle terug by die ander disippels. Toe hulle weer by die ander disippels kom, sien hulle 'n groot menigte mense daar rondom hulle en skrifgeleerdes wat met hulle redeneer. Die hele menigte was verras toe hulle Jesus skielik sien en het nader gehardloop om hom te verwelkom. Toe het hy vir die skrifgeleerdes gevra, waaroor redeneer julle met my disippels? Een van die mense het hom geantwoord, meneer, ek het my seun na u toe gebring omdat hy van 'n gees besete is wat hom stom maak. En elke keer as die gees hom gryp, gooi hom op die grond neer. Dan kry hy skuim om die mond en hy kners op sy tande en sy spiere trek saam. Ek het die disippels gevra om die gees uit te drywe en hulle kon nie. Jesus sê toe vir hulle, ongelowige geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom hier na my toe. Hulle het die seun na hom toe gebring. Net toe die gees vir Jesus sien, het hy die seun geweldige stuiptrekkings laat kry. Hy het hom op die grond neergeslaan en rondgerol met skuim om die mond. Jesus het vir die pa gevra, hoe lank is dit al dat dit hom oorkom? Van kleins af antwoord hy, en baie keer het die gees hom al in vuur en in water gegooi om hom dood te maak. As hy tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. As hy iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus, vir die een wat glo, kan alles. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit, help my in my ongeloof. Toe Jesus sien dat 'n menigte mense aangestroom kom, het hy die onrein gees skerp aangespreek. Jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en moet nooit weer in hom invaar nie. Die gees het hom laat skreeu en hewige stuiptrekkings laat kry en toe uit hom uitgegaan. Dit is gelyk of die seun dood is, sodat baie mense gesê het, hy is dood. Jesus het hom egter aan die hand gevat en opgehelp en hy het opgestaan. Nadat Jesus huis toe gegaan het, toe hulle alleen was, het sy disippels hom gevra, waarom kon ons die gees nie uitdrywe nie? Hy het vir hulle gesê, hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedrywe word nie. Ons fokusverse, vers 23 en vers 24. As jy iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus, vir die een wat glo, kan alles. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit, help my en my ongeloof. Hierdie ontmoeting met ons Here Jesus begin op 'n manier op so 'n ironiese plek. Die verheerliking op die berg het nou net plaasgevind. Ons Here Jesus het nou net in die teenwoordigheid van Moses en Elia as verteenwoordigers van die wet en die profete, die bevestiging van sy hemelse Vader ontvang, hierdie is my geliefde seun, saam met die opdrag vir die disippels wat daar gestaan het, as verteenwoordigers van alle mense op aarde, luister na hom. En toe hy teen die berg afkom, toe kry hy sy disippels en die skrifgeleerders besig om met mekaar te stry. Die disippels het probeer om hierdie bose gees uit hierdie seun uit te dryf en hulle kon dit nie regkry nie. En alhoewel die teks dit nie vir ons sê nie, lyk dit duidelik dat die stryery iets te doen het met die identiteit van Jesus. Want omdat die disippels dit nie kon doen nie, was daar nou 'n geleentheid vir die fariseërs of vir die skrifgeleerdes om te sê, julle leermeester, maak vals aansprake. Hy is nie werklik wie hy sê hy is nie. Ons bely dat ons Here Jesus met sy hele lewe op aarde, maar vooral ook aan die kruis, maar met sy hele lewe in ons plek gelei het. En hier is net nog een van die plekke waar ons dit so duidelik kan sien. Hy is die Seun van God. Sy vader het nou net weer gesê, net soos die dag toe hy gedoop is, hier is my Seun. En nou moet hy homself verneder om na mense te kom, 'n groep ongelowige mense, en toe moet kom vra, waar redeneer julle met my disippels? Hy moet deel word van hulle gestry. Dis op hierdie oomblik wat die pa van hierdie seun inspring. Sy naam word nie vir ons genoem nie, ook nie die seun se naam nie. Hulle word net gedefinieer deur hulle swaar kry. Hy is die pa van 'n seun wat deur 'n bose gees beset is. Die seun is hierdie seun wat deur 'n bose gees beset is. Dis wie hulle is. En hy het nie na Jesus toe gekom om 'n hele debat te kom voer oor wie Jesus nou eintlik is nie. Hy is 'n pa wat hulp soek vir sy kind. Eintlik het hy na Jesus toe gekom, maar toe Jesus nie by daai oomblik by sy disippels was nie, het hy maar die disippels gevra om hierdie gees uit te dryf. En hulle kon dit nie doen nie. Selfs al kon hulle dit in Markus 6 vers 13 doen, daar lees ons dat die Here hulle uitgestuur het en dat hulle bose geeste uitgedryf het, dat hulle mense genees het. Maar hier kon hulle dit nie reg kry nie. Dis die gemors waarop ons Here Jesus daar van die berg af afkom en instap. 'N seun saam met sy pa in die nood. En nou het die disippels misluk, so nou lyk dit eintlik vir hierdie pa, ons hoor dit later in sy as hy praat met ons Here Jesus, asof hy nie werklik oortuig is dat Jesus iets kan doen nie. Hy ontmoet weer sy disippels wat gedink het hulle kan nog steeds iets doen wat hulle vroeër kon gedoen het, maar nou kon hulle dit nie reg kry nie. En natuurlik is die skrifgeleerders ook daar, mis nie die geleentheid om Jesus te probeer ontbloot as 'n leenaar of 'n vals profeet nie. En daarom kry ons seker een van Jesus se hardste uitsprake in die hele evangelie. Ongelowige geslag. Hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Ongelowige geslag. Hier is die laaste keer in die evangelie volgens Markus dat Jesus 'n bose gees sou uitdryf. Die volgende keer wat dit sou gebeur, sou dit een van sy disippels, dan 'n apostel gewees het wat dit sou doen. 'N gelowige. En daarom fokus hierdie wonder nie maar net op 'n bewys van die almag van Jesus nie. Dis ook 'n geloofsles vir die pa, maar ook vir sy disippels. Want die tyd is besig om uit te loop. Die tyd kom nader dat Jesus aan die kruis sou sterf, dat hy sou opvaar in die hemel, dat hy nie meer hier op aarde sou wees nie. Die tyd vir hulle om deur die geloof te leef kom al hoe nader. Vermaan hy in besonder sy disippels wanneer hy vra, hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Ons hoor iets van, wat moet ek nog doen dat julle in my sal glo? Julle is my disippels, julle het nou saam met my nog gekom die heel tyd. Wat nog dat julle sal glo? Natuurlik weet ons, dat ons Here Jesus, hulle en ons, moes verdra, by hulle en ons moes wees, tot op die dag dat hy hulle en ons kon verlos aan die kruis. En daarom vermaan hy hulle nie net nie, hy raas nie net nie. Hy sê ook, bring die kind hier na my toe. Nog een stukkie ironie, is dat van allemaal daar, die bose gees die enigste een is, wat nie twyfel oor wie Jesus is nie. Net toe hy die gees sien, net toe die gees vir Jesus sien, is daar 'n reaksie. Hy laat die seun geweldige stuipkrykings kry, hy laat hom op die grond neerval en rondrol met skuim om die mond. Jesus se vraag oor, hoe lang kom dit om nou al oor, verhoog die drama, dit wys vir ons die verskriklike lyding van hierdie gesin. Dit verduidelik op 'n manier, hierdie pa se moedeloosheid, sy radeloosheid waarmee hy eintlik pleit by Jesus en sê, as u tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. Ek dink hoeveel keer moes hierdie pa hierdie vraag al gevra het. Hoeveel keer het hy gehoor van iemand, 'n dokter, iemand wat bekend is daarvoor dat hy geeste uitdryf, iemand wat dalk iets sal kan doen. Hoeveel keer het hy gegaan? Hoeveel keer het hy gehoop dat hierdie keer gaan dit werk? Hoeveel keer het hy teleurgesteld huis toe gegaan? Dit het nou net weer gebeur. Hy het gehoor van Jesus, van die man wat geeste uitdryf, wat mense gesond maak. Ja, moontlik ook van sy disippels wat dit doen. Daarom kom hy na hulle, na hom toe, en as hy nie daar is, dan vra hy die disippels, help my. En weer is daar teleurstelling. Op hierdie stadium vra hy eintlik nie eers, dat Jesus die seun volkome moet genees nie. As hy toch net miskien iets daaraan kan doen. Doe net iets wat sy lyding sal minder maak. Asof hy vrede gemaak het daarmee, dat die situasie sal nie verander nie, dalk net iets wat het bietjie beter maak. Dis soos daai ryk jong man, die gelykenis van die ryk man in die hel, wat vra vir die druppeltjie water op sy tong, sodat sy lyding kan ligter wees. Hy vra vir net iets. As ons Here Jesus om antwoord, dan ontbloot hy aan die een kant sy disippels se klein geloof, hulle geloofsworsteling, en aan die ander kant wys hy dat hierdie pa eintlik nie besef met wie hy praat nie. As hy iets kan doen, sê jy, vir die een wat glo, kan alles. Nou hierdie is 'n geloofsles, en daarom is die sleutel in die verstaan van alles wat hier gebeur, denk ek hier die frase, vir die een wat glo, kan alles. Het is die ding wat die disippels vergeet het. Iewers het hulle begin denk, ons kan self bose geeste uitdryf. Ons kan self mense genees. Ons het dit mos nou al gedoen, ons sou dit weer kan doen. En daarom as hulle later vra, waarom kon ons nie die gees uitdryf nie? Sê Jesus, hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedrywe word nie. Beteken dit nou dat die krag nie in ons nie, maar in ons gebede lê? Moet ons dalk toch nou maar begin om daai epos kettings aan te stuur? Moet ons meer gereeld bidde hou vir reën teen geweld, teen ernstige siektes? Gaan dit oor ons gebede? Onthou, wat doen ons wanneer ons bid? Ons erken dat die Here is en dat ons nie hy is nie, dat ons afhanklik is. Dat ons in sy hand leef. Die versoeking is, om te begin dink dat ek en jy toch nooit so goed nie met soveel geloofsvertroue of oortuiging sal kan bid soos een van die disippels nie. Om te begin dink dat daar lê meer krag in die gebed van Jabes, of van Moses, of van Petrus, of van Paulus, of dalk in die gebede van die dominee, of die ouderling, of die kleingroepleier. Die krag lê nie in die gebed van enige mens nie. Die krag lê in die Here tot wie ons bid. En daarom hoor jy ons die evangelie in die pa se antwoord. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit, help my in my ongeloof. Ek hoor ons nie die evangelie en sy antwoord nie, ons sien dit in wat Jesus doen. Die feit dat hy hierdie gees uitdryf ten spuite van die pa se antwoord. Want sy antwoord klink nie reg nie. Hoe kan jy dit sê? Hoe kan jy sê, ek glo, help my in my ongeloof? Dit maak toch nie sin om dit in een sin te sê nie. is hierdie man 'n voorbeeld van elkeen van ons in ons geloofsworsteling. Ons wil beter wees as wat ons is. Ons wil onwankelbaar kan glo. Mense wees wat maak nie saak wat gebeur nie. Ons word nie geskit nie, ons hou net aan met glo. Maar as ons dit kon doen, dan dink ek nie dat ons 'n verlosser nodig gehad nie. Dan sou ons kon leef sonder die Gees wat geloof in ons harte kom werk. Die waarheid van die evangelie is Jesus Christus die enigste mens is wat ooit volmaak in en deur die geloof kon leef. Hy is die enigste een wat dit volmaak kon doen. Die troos van die evangelie is dat daai volmaak doen van hom, sy volmaakte geloof, vir ons toegereken word. Dat het op grond van daardie geloof, op die grond van die offer wat hy gebring het, is dat hy sy Gees in ons harte uitstort as ons trooster, as die een wat vir ons wys wie Christus is. Johannes 14 vers 25 sê Jesus dat die Heilige Gees sal kom en ons alles sal leer en ons sal herinner aan alles wat Jesus self gesê het. Dis hoe hy ons troos. Deur vir ons geloof te gee in Jesus Christus. Sodat ons ons Vader, God kan ken as ons Vader. Die uitroep, ek glo, help my in my ongeloof. Is 'n eerlike belydenis van 'n mens wat aan hierdie kant van die wederkoms van ons Here leef. Want solank as wat ons in hierdie lewe leef, is ons geloof iets wat deur die Gees moet groei, voortdurend moet groei. En daarom gaan dit op 'n manier altyd te min wees. As ek vorentoe kyk, is daar ruimte vir groei? Is daar altyd nog 'n ek is nog nie daar nie. En daarom hou die Gees aan om my altyd weer in ontmoetings met ons Here Jesus te bring, sodat my geloof kan groei. Maar die wonder is ook, dat ten spyte daarvan dat my geloof nog moet groei, is my geloof vandag al genoeg. Dat ek vandag reeds aan Jesus Christus behoort. Dat ek vandag reeds deel aan alles wat hy vir my verdien het. Hoekom dit so kan wees, is omdat die Here geloof deur sy Gees skenk. Daarom maak dit nie saak of my geloof soos 'n mosterdsaadjie is en of dit hierdie magtige boom is wat by 'n waterstroom staan nie. Ek het vroeër gesê dat ons tog so graag beter wil wees as wat ons is. Ek sal graag onwankelbaar wil kan groei. Dalk is jy vanaand hier soos hierdie pa. Iemand wat nog jonk in die geloof is. Iemand wat nog besig is om die eerste tree in 'n verhouding met Jesus in te gee. Dalk het jy ook soos hy groot dinge in jou lewe waar jy nog nie seker is of hy miskien dalk iets daaraan sal kan doen nie. En dit hoef nie net dinge te wees verwant aan deur 'n gees beset wees of siekte. Dalk glo jy nie dat die Here jou kan vergewe vir die lewe wat jy geleef het tot en met nou toe nie. Dalk glo jy nie dat dit werklik vir jou beter gaan wees om te lewe soos wat die Here jou roep om te leef, in plaas van om te lewe soos wat jy tot nou toe geleef het nie. Dalk as jy soos een van die disippels, iemand wat Jesus al lank al ken, iemand wat net soos hulle voor daardie dag al die bose geeste uitgedryf het, mense genees het, voorbeelde in hulle lewens het van tye toe hulle uit die geloof uit geleef het. Dan kan jy terugdink aan sulke tye? Dalk was dit toe jy besluit het, wat moet jy kom swat? Waar moet jy dit kom swat? Dalk was dit toe jy jou meisie gevra het om te trou en julle verloof geraak het. Dalk het jy nou ook spreekwoordelike bose gees raak geloop wat jy nie kan uitdryf nie. Daar kan soveel voorbeelde van dit wees. Dalk as jy nou amper klaar geswat en jy het in geloof, deur geloof besluit, dit is wat jy moet doen, dis wat ek moet swat, dis die rigting. Maar iewers as jy nou onseker oor, kan daar nou volgende jaar my toekoms wees nadat ek geswat het? Het jy gedink dat jy in jou studentenjare 'n trouman of 'n trouvrou sal ontmoet? Dalk het jy gedink jy het of hom of haar ontmoet en tot julle verhouding uit mekaar uitgeval. Sukkel jy om te glo dat daar 'n toekoms kan wees, dat die Here kan voorsien, hier is dan mos nou die tyd om dit te doen en nou het ek dit nie reg gekry nie. Geloofles wat ons Here Jesus hier vir ons kom leer, is dat ons nie uit ons eie krag uit kan leef nie. Daar is een manier om te leef, en dis deur die geloof. Ek moet daarom nie ophou om te bely, ek glo Here, maar moet ook nie ophou om te bid, help my in my ongeloof nie. Dis toe die disippels gedink het, nou kan hulle self, nou is hulle sterk genoeg, nou is hulle in staat om te doen wat hulle al gedoen het, om 'n bose gees uit te dryf, dat hulle dit nie kon doen nie. Dis eers toe hierdie pa, deur Jesus ontmoet is, dat daar genesing kon wees vir sy seun. Moet toch nie val vir die leuen, om te dink jy kan self nie. Een voorbeeld hiervan sien ons in Psalm 13. As jy jou Bybel hier het, kan jy soon toe blaai. Psalm 13 is 'n psalm van David. Dis die woorde van die skrywer van Psalm 23, wat sê, die Here is my herder, ek sal niks kort kom nie. Hoor wat skryf hy hier? Hoe lang gaan u my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lang gaan u nog van my al wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Hoor jy sy geloofsworsteling? Hoeveel keer is dit nie presies waar ek en jy is nie? Vasgevang in ons omstandighede. My lewe, my planne, my tydsberekening, my ideale, alles wat ek voel, ek is in beheer daarvan. En nou wil die Here my nie kom help om dit te doen nie. En dan bid David in vers 4 en 5, luister toch en antwoord my Here my God, gee my toch nuwe lewenskrag, ek wil nie sterwe nie, anders sê die my vyand, hy het my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Veel van ons gebede klink nie so nie. Here luister toch, antwoord my, gee my toch nuwe lewenskrag. Ons sou hier die pa van wie ons vanaand gehoor het, sy versoek daar kon bysit. As jy toch meneskie net iets hieraan kan doen, kry my jammer, help my. Maar nou moet ons ook oplet. En wat die Here vir David openbaar, hoe hy vir David in sy omstandighede verander. Psalm 13 sê in vers 6, ek hou vas aan die troue liefde, oor die uitkoms wat hy gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Die Here verander David in sy omstandighede. Ons lees nie dat sy vyande verdwyn of dat sy planne begin uitwerk, maar wat ons wel van lees, is dat die Here sy aandag fokus op die troue liefde van die Here, sy verbondsliefde. Die liefde waaruit hy uiteindelik sy seun sou stuur om vir David te kom sterf, sodat hy verlos kan word, bevry kon word van sy vyande. Waar waar jy ook al vanaand mag wees in jou geloofsworsteling, in hierdie balans tussen ek glo, help my in my ongeloof, Here. Besef wie dit is wat jou kom ontmoet weer vanaand. Dis niemand anders as Jesus Christus nie. Hy wat die bewys is, die waarborg is van jou hemelse Vader se liefde vir jou. Hy wat gekom het om sy lewe vir jou te gee, sodat jy nie 'n produk van jou omstandighede hoef te wees nie, maar 'n produk van die Here se genade. En as jy dit besef, as jy glo dat die Vader sy seun vir jou gegee, dan sê Romeine 8, hoe kan ek dan twyfel dat hy al die ander dinge ook saam met sy seun aan my sal skenk? Moet daarom nie dit weg van die Here af probeer uitsorteer nie. Moet nie dit self probeer doen nie. Kom in jou geloofsworsteling, kom na die Here toe, kom bely, ek glo Here. Kom bid, help my in my ongeloof. Amen.